Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
ko? Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon po. Oras na para sa ating programang Patas sa Batas. Magandang hapon sa ating mga classmates, mga kasama ngayong hapon na ito, ang mga nagbabalik mula sa UP Office of Legal Aid o UP OLA. Magandang hapon, Kiko at Dan.
Magandang hapon, Ma'am Shrel.
Magandang hapon din.
Yan. So, pakilala po si...
Dan Amorin.
Kiko Del Valle.
Ayan, Kiko and Dan. Meron na kayong Kiko and Dan? Pwede ba yun?
May tandem na
Kiko kami. And Dan tandem.
Oo, tandem na to. Sige. So, mga atin po mga nakikinig, ano, ito po ang ating programang Patas sa Batas, kung saan pinag-uusapan natin ang mga batas. At napansin din natin yung ilan sa mga nagtatanong sa atin, no, sa atin po, ating Facebook page, ano, yung iba na po-post sa atin. Pero muli, pinapaalalahanan po namin, siguro kasi pag yung iba, kapag siguro nag-isip sila, hingi sila ng tulong, tinatype nila abogado sa Facebook, nakikita nila yung abogado ng bayan. Pero yun po ay dating programa natin. Ano? Maaari siguro na ngayon ay ito po ay patas sa batas na. Unfortunately, hindi natin makakasama si Ma'am Rowie sa hapon na ito. Pero fortunately, nandito pa rin po tayo para pag-usapan ang ilan po sa ating mga batas. Ano, dahil bago ang lahat, nais nating batiin po ang atin po mga kapatid na katutubo na last week na nila dito, no, sa atin po sa Universidad ng Pilipinas Diliman na nagka-campus sila dito, no. Nakadaan na ba kayo doon?
Yes, Ma'am Shrel, nakadaan, yes, Ma'am po kami.
Oo, saan-saan kasi may iba't ibang areas sila na kung saan sila tumutuloy, pero ang kampuhan talaga na yung main camp ay nandoon sa Campus Fine Maintenance Arts. Office, yeah. Diba? Sa May Fine Arts.
Yes.
Kumusta? Kumusta ba ang experience? Kasi ngayon meron silang concert alas 3 at alas 7 ang alam ko eh.
Oo nga, dapat nga pupunta ako kaso hindi ako nakakuha ng tickets.
Meron ako gusto mo. Kaya lang kaninang paalas 3 yun. Tapos na siguro pagbalik.
Free naman. Free.
Free. Pero kasi syempre may control pa din yun kasi madaming pupunta eh.
Mm-hmm.
Yes. Ayun. So, kumusta naman ang experience natin?
Nung pumunta kami nung Sunday, bale, nag-sponsor kami ng isang program. May pakain. Tapos may theater clinic. Tapos may basketball clinic din. So, fulfilling naman siya kasi it's not everyday na makaka-interact mo yung mga katutubo, yung mga national minorities. Tapos, ito yung opportunity mo rin para malaman yung mga experiences nila dun sa, yung mga issues involving them, especially yung militarization. Yan naman yung one of their major campaigns kung bakit sila naglalakbayan. So, yun yung, kumbaga, ano yung mga experiences nila pagkaharap nila yung military na napapaalis sila sa mga ancestral lands nila. So, ito yung mga issues na sa as law students, sa mga kaso lang natin nababasa. Pero ito, pag naka-interact mo sila, nagkakaroon ng human faces yung mga kaso na ito.
Mm-hmm. At ito yung sinasabi nga natin na hindi lang siya basta naririnig mo lang nababasa, kundi sila na mismo yung nakakausap. Tama po ba?
Yes.
Ikaw naman, Dan, may gusto kong ibahagi sa atin na experiences law student siguro kasi ang kanilang mga hinaingay, hindi lang sinasabi nila, oy, ito, labag na ito sa batas. Di ba meron silang mga ganyan na, kumbaga, alam nila na may nalalabag silang mga karapatan o kaya iba ay, ano ba yung karapatan namin dito, paano ba? So, as law student, how do you process these things na iyong naririnig?
Siyempre, no, Ma'am Shrel, kapag law student ka, meron ka ng kaalaman sa batas na wala yung ibang ating mga, katulad ng sa ating mga kababayan, no? Pag nakakarinig ka ng mga problema nila, automatic na iniisipin mo, ano kaya yung pwedeng maging batas na remedyo dun sa problema nila? Ano kaya yung pwede natin gawin para matulungan sila na konkretong mga hakbang upang mabigyan natin ng relief o remedyo nga yung kanilang mga hinaing, no? para sa akin, pag nakakarinig ako ng mga ganun, syempre, unang-unang reaction ko, gusto kong tumulong, pero dahil hindi naman ako abogado, mm-hmm. and hindi naman ako makabigay ng concrete na
hindi
tulong.
Pa.
Oh, hindi pa.
Yes, claim natin yan.
At dahil hindi rin naman ako abogado, at bawal din, kahit abogado ako, no? Hindi ako pwedeng magbigay ng legal advice. Mm-hmm. So, ano na lang, kung ano na lang yung mabibigay ko na tulong ngayon, yun yung binibigay ko. Pero yung legal na tulong, ayun, tsaka na muna yun.
Kahit abogado, bawal magbigay ng legal advice.
Kapag hindi nila kliyente.
Okay, so kailangan may ganung kasunduan na kliyente. Mm-mm.
Kasi kapag nagbigay ng legal advice yung abogado, nagkakaroon ng attorney-client relationship. Mm-hmm. At may mga instances na hindi mo gusto magkaroon ng ganung relationship kayo ng client, ng hindi mo pa talaga kliyente, pero nagkakaroon na dahil sa pagbigay mo ng legal advice.
Kaya dapat maingat tayo sa pagbibigay ng legal advice, even as bilang law students pa lang.
Mm-mm, tama, tama yan.
Yan. Speaking about law students, may kinalaman dyan na pag-uusapan natin. Mm-hmm. Actually, hindi na lang sila students eh. They are graduates, di ba? Mm-hmm. Di ba mga law graduates na ito? Katulad ni...
Clark.
Ayan, si Clark Oitico na mukhang puspusan na ang paghahanda.
Hindi na namin nakikita, Ma'am Shrel.
Hindi na natin nakakasama dito sa programa.
Ako din eh, tagal ko nang hindi nakikita si Clark.
Nagtatago na.
Lalo pa siguro sa akin kasi 'di ba dito sa DZUP pero sa inyo hindi na nagpapakita ay iba na 'yon kasi ang ano 'yan eh, favorite niyan tambayan ng Olay. So busy dahil ano bang meron ngayong Nobyembre, paparating na buwan ng Nobyembre.
Meron tayong bar exams.
Ayan, ang bar exams. Ito nga, yung sa, lagi natin naririnig ito, no, bar exams, board exams. Yung board exams, ito ay pagbibigay ng lisensya dun sa mga professionals katulad ng
mga inhenyero, mga guro,
yan, doktor.
Doktor. O meron silang tinatawag na licensure exam. Oo, sa mga, itong bar exam, para saan naman ito? Pag graduate kasi, 'di ba, kapag graduate kayo ng batas, ang tawag Juris Doctor.
Mm, 'yun yung tawag ngayon sa course namin.
Ano ba ibig sabihin noon? Ayun ba ikatumbas ng pagiging doktor? So may doktor tayo ng medisina, meron din ba tayong doktor ng batas? Parang ganun ba yung ibig sabihin?
Hindi naman, no. Kasi after Juris Doctor or JD, meron pang Master of Laws, tapos meron din Doctor of Laws.
Maganda i-clarify, no? Kasi sa ibang law schools, yung pag-graduate ka doon, ang degree mo lang is LLB Bachelor of Laws. Mm-hmm. Pero sa UP, JD yung binibigay, Juris Doctor.
Anong pagkakaiba? Meron ba?
Sa UP kasi, kaya Juris Doctor yung binibigay na degree kasi merong thesis or merong supervised legal research na ginagawa. Kumbaga, meron kang research na related sa kung anumang batas na or topic of interest mo. Tapos, ito yung nag-serve as thesis mo. Parang sa undergrad.
So, may thesis din.
Yes. Mm-mm. Pero hindi ito required ng Supreme Court para makapag-take ng bar exams.
Pero sa UP, required siya.
At sa ibang schools na nagbibigay ng JD program.
Ng Juris Doctor program. Mm-mm. Okay. So, ito na nga, sabi natin bar exam. Ano ba ang ibig sabihin nitong bar exam? Ba't ang tagal-tagal nitong bar exam? Yung iba parang licensure examination. Tama ba? One day event other, ano. But bakit ito tagal-tagal? Bakit ilang linggo? Apat?
Apat.
Apat na linggo? Apat na
Sunday.
Sunday.
The
diba?
Whole day.
8 to 5.
Mm-mm. 8 to 5. Bakit? Bakit ganun katagal? Ano ba ito? Ano ba itong bar exam na ito?
Ang dami kasing subjects na kung saan kinakailangan mong mag-take ng exam or mga subjects na kung saan kailangan malaman ng Korte Suprema kung ikaw ay fit na para maging isang abogado. Kasi yung pag-aaral ng batas, hindi naman yan confined sa isa lang sa isang subject lang eh. Merong civil law, political law, merong mercantile law, legal ethics, political law,
criminal law.
So yun, sobrang madami talaga siya.
Iba't iba. So ibig sabihin, hindi siya nung parang katulad nung sa UPCAT, siguro yung familiar yung iba sa atin, ano, yung aptitude exam. So may math, may sciences, and then may English, literature, current events, mm-hmm. Logic, di ba? May mga ganyan. Even sa itong civil service exam, may ganung klase ng exam, no? Pero sa bar, mm-hmm. yung specifico mismo, yung inaral nyo ng buong ilan? Apat na limang taon.
Mm-hmm.
Oo, ay may specificong mga subjects doon na may tuon yung bawat linggo na mag-e-exam. Mm-hmm, mm-hmm. Hindi siya pwedeng isiksik in one day.
Hindi kaya.
Hindi kaya. Mm-hmm.
Siguro, hindi talaga.
Namaya nga, magpagtatanong ako ng pasample, ano ba mga questions dyan? Siguro pwede naman, yung mga nakaraan na narinig yung questions, di naman siguro sila nag-uulit ng mga tanong, di ba?
Di ba?
Kasi may...
minsan meron eh.
Minsan meron, pero ideally hindi.
Pero siguro pwede naman ibigay kasi yung previous na yun.
Pwede naman.
Oh, pwede naman pag-usapan.
Pagkatapos ng bar, nire-release nila yung questions available sa lahat.
Yeah, nasa website ng Supreme Court.
Mm-hmm. Ayan, nasa website. Siguro may ang alam kayong mga questions.
Si Kiko sasagot.
Ayan, mamaya. Tingnan natin. Not necessarily sasagutin natin lahat-lahat ng questions.
Dapat sinama natin si Clark para siyang sasagot ng questions.
I-phone-patch natin, Clark. Pakitawin niya si Clark. Ginulo pa si Clark, ano. Okay, so, iyan yung atin pong sinasabi na bar exam. Para saan na nga ba ang bar exam? We know na, okay, kailangan ito ipasa. Mataas mm-hmm. ang passing rate ng UP, tama ba?
Mm-mm, mataas. Last bar, umabot tayo ng total
89%?
89%
almost 90%. Taas. Para nakakaiyak naman. Ang taas ng passing rate.
At pressure sa lower batches.
Yun nga eh, nakaka-pressure yung taas ng passing rate. So, yung bar exam, we know na ito. So, kapag katapos mo ng bar exam at pumasa ka sa bar exam, abogado ka na?
Hindi pa kagad.
Hindi pa agad. Hindi pagkalabas ng resulta. Of course, may oath-taking pa yun.
Yes, hindi pa. Yes. May roll signing pa.
Oo. Yan. Anong ibig sabihin nun?
Yung roll signing, meron kasi tayong tinatawag na rule of attorneys. Ito yung listahan ng mga abogado na pumasa na ng bar, no? Pagkatapos natin mag oath-taking, bibigyan tayo ng certificate na ibig sabihin na pumasa na tayo at pwede tayo mag-practice ng law at pipirma tayo dun sa rule of attorneys.
Mm-hmm.
Yun, kailangan makompleto lahat ng steps na yun bago ka maging abogado.
Okay. Pero let's talk about requirements of bar exam, no? Mamaya sa ating pagbabalik. Sino ba ang kumukuha ng bar exam? Kailangan required ba na law graduate? Paano kung law student ka pero nagmamagaling ka? Hindi, kaya ko na yung bar exam. Pwede ba yun? Diba? Pero no, logic. Kung logic ang pag-iisipan natin, no? Pero kung nag-fail ka ba ng bar exam, pwede ba mag-take ulit? Yung mga ganyang klase ng tanong. At syempre, ano yung mga sample questions sa bar exam? Sa pagbabalik po yan ng Patas sa Batas. Kayo nakikinig dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
Arangkada na ang UP Ikot. Utak na dumadama, pusong nag-iisip. At Tropang Radio Interactive Radio Drama Special, November 8, 2016, 6-8pm. Listen to us live at www.dzup.org or watch the stream through dilc.info/live. Use hashtag TropaIkot and save the date. UP Ikot is brought to you by Interactive Learning Center Diliman and DZUP 1602, kasali ka.
Sa kaninang pag-ibig, papapara.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa batas.
Babalik po ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Ako po si Shrel Martinez.
Dana Morin.
Kiko Del Valle.
Ayan, kami niyo pong nakakasama sa hapon na ito. Ito po ay isang ating episode ngayong hapon, ay isang paghahanda, no? Para sa bar exams dahil nga iyan po ay isasagawa na ngayong Nobyembre. Balik tayo sa usapan natin ng bar exams, kung saan kanina ay tinatanong natin sino ba ang maaaring kumuha ng bar exam? Kailangan ba law graduate? Eh kung political, let's say political economy graduate o kaya ay katulad ko broadcast communication graduate, 'di ba? Kasi ano pa 'yan, eh, nagte-take after ng graduation halimbawa sa ang tawag natin ay undergraduate degree, mm-hmm. No? Ayan po yung four years. Course, mm-hmm. No? Tapos din pupunta ng law school. Mm-hmm. 'Di ba? And then siya ka magte-take ng bar exam. Pero meron bang ganun? May ganun, nasa batas ba na kailangan graduate ng law school before mag-take? Kasi syempre, sa engineering ganun din, 'di ba? Sa teachers ganun din.
Yes, Ma'am Shirley, kailangan graduate ka ng pag-aaral
kahit
ng abogasya.
Kahit sobrang galing.
Yes, kailangan.
Wala acceleration ganun.
Wala. Kasi dati pwede nung mga siguro decades ago, 1970s, mm-hmm. 1980s, pwede kahit hindi ka nag-law school. Pero ngayon, required na sa rules of court na kailangan para makapag-take ka ng bar, nakapagtapos ka ng pag-aabogasya sa isang recognized na university o law school.
So, ibig sabihin ba nito, para makapag-take ka ng bar exam sa Pilipinas, mm-hmm. Di ba? Kasi kung dito ka magpa-practice, dito ka mag-take ng bar exam, di ba? Kailangan ba sa Pilipinas ka rin graduate ng law school?
Hindi naman, Ma'am Shrel, no?
Kasi di ba yung iba naririnig tayo nag-Harvard Law School?
Pwede naman yun. Basta importante, citizen.
Citizen ng Pilipinas.
So, kahit kahit sa, kunyari, sa Estados Unidos siya nag-aral ng abogasya, basta matapos niya yung mga nire-require na mga kurso ng mga classes ng ano no ng Supreme Court, mm-hmm. para makakuha ng bar at citizen siya, pwede siya mag-bar dito sa Pilipinas.
Yes. So ibig sabihin, aside from dun sa degree niya na nakuha niya outside sa labas ng bansa, kailangan mag-take siya ng additional units of law subjects dito naman sa Pilipinas.
Any school in the Philippines, yes. Any law school in the Philippines.
Yes, as long as it's recognized by the Supreme Court or by the the CHED.
So may listahan ng mga accredited school, yes. Law schools in the Philippines. Oo. At ito naman sa okay, graduate na, magte-take na, anong requirements? Sabi kanina Filipino citizen, meron pa ba?
Bukod dun sa Filipino citizen at yung natapos nga yung mga required na ano no na courses, kasi itong mga courses na to, yung mga nabanggit namin kanina, ito yung mga specific na subject areas kung saan sila itetest during the bar. Mm-hmm. So, dapat matapos nila yung walong yun. Tapos...
Ano na nga ulit yung walo?
Yung walo na yun, meron tayong political law, civil law, commercial law, remedial law, criminal law, labor tax. And social legislation, yeah. Tax, legal ethics, tsaka medical jurisprudence.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan, so yung walong yun, naisulat ba natin yung walong yun, Gel? Oo, mamaya babalikan natin yan pagdating sa mga tanong na. Okay, sige. So, requirements ay, natapos itong mga courses na ito. Ano pa?
At magpa-file sila ng petition sa Supreme Bar.
Ay, may petition sa Supreme Court?
Kasi, dahil nga, ideally, ang pagiging abogado dapat... dapat morally sound ka, no? Wala kang kaso. Mm-hmm. Meron pwede naman, pero conditional yung approval. Mm-hmm. Pero ideally sana na ano na as much as possible hindi nababahiran ng kasamaan itong mga abogado, kasi importante yung image ng abogado sa ano eh sa profession. So itong petition na to sa Supreme Court para payagan sila na mag-take ng bar. Chine-check yan kung ano, kung may kaso sila o wala, kung meron
sila.
Kumbaga
magpa-file ka ng petition. Mm-hmm. Lahat ng mga gusto mag-take ng bar, magpa-file ng petition. Mm-hmm.
I-review pa ng Supreme Court yan kasi Actually, kapag meron kang mga...
So, hindi lang ito basta yung NBI clearance na titignan kung meron kang criminal record?
Hindi. Kasi, Ma'am Shrel, kunyari, meron kang ginawang krimen na hindi talaga na huli tapos hindi ka na kasuhan pero may tao na alam na ginawa mo yun, pwede niyang i-post yung petition mo sa bar.
Yes.
So pwedeng hadlangan yung pagkuha
pwede,
mo ng bar.
Or halimbawa, estudyante ka tapos kunyari meron
kang... So pinapublish kang, din ba yun?
Yung mga...
Yung kung sino yung mag-petition.
Yes, oo, yung pinapublish. Kasi, yung mga admitted to take.
Oo, yung unconditional bar. At conditionally accepted yung petition. Pinapublish yun.
May binibigay ka kaninang halimbawa.
Oo, yung halimbawa, nung estudyante ka, meron kang kaso ng kahit academic dishonesty lang, pwede nang i-oppose yung petition mo.
To take the bar.
Yes. Actually, yun yung test eh. Kung yung case na finalized involves involves a question on your honesty. So yun yung test. Hindi porke kinasuhan ka hindi ka na pwede mag-take ng bar. Kailangan the case filed against you should involve morally reprehensible acts. So yun yung test, Ma'am Shrel.
Ibig sabihin ng morally reprehensible, ibig sabihin nito ay?
Ito yung mga kaso na maaaring magsabi na may questionable yung integrity mo as a person, yung honesty mo.
Yan, importante yan. Dahil ngayon din natitignan, yun din ang qualities na sinasabi natin na dapat ang meron ang isang abogado. Tama ba?
Yes, Ma'am Shrel.
May integrity. Ano pa ba yun? Yes. Integrity. Ethics. Tama ba yan? Oo, yung mga sinabi kanina, no, na kailangan ay maalam dito po sa iba't ibang topics na ito. Paano kung bumagsak na sa bar exam the previous year, arouch, ang sakit. Pero kung sakali
yes, wag naman
ganun,
sana, no?
Wag naman sana, ano. Pero kung sakali man, ilang beses ba, pwede bang every year hanggat hindi ako pumapasa, magtitake ako ng bar exam?
Okay, ngayon, originally, may limit. 5 times ka lang pwede mag-take. After the 5th, tapos hindi pa rin ikaw pumasa, hindi ka na pwede mag-take. Pero sinuspend ng Supreme Court yon 2 or 3 years ago. So ngayon, you can take it as many times as you want. It's just that after the 3rd time, kailangan mo mag-take ng 1-year refresher course before you can take the bar exams again.
Required na mag-take ng isang taon na ilang units refresher yun ng refresher course?
Hindi siya sa number of units, pero it's about the number of subjects. It involves, kailangan lahat ng subjects makover ng refresher course.
Okay, yung walong subjects.
Yes,
na
yung walong subjects na sinabi ni Dan kanina.
Ano bang, tuwing kailan ito? Tuwing November ba talaga ang bar examination?
Siniset siya ng Supreme Court every year. So, every year after mag-release ng results ng previous bar examination, magbibigay sila ng schedule. So, usually, it's around October or November yung schedule. Although, I think there are efforts para ma-move yung bar to February or January. Kasi nagkaroon na ng academic shift yung mga schools, including yung mga law schools. So, syempre, this means na lesser time for the bar takers to
review.
Get ready for the bar. Yes.
Mamaya pag-usapan natin yung pagre-review, no? Pag-usapan muna natin ngayon yung tanong. At teka, alam mo na ba yung sagot? Ano? Dan, meron akong tanong kay Dan kasi kanina. Tatanong ko siya, binubulungan ko siya kung, Dan, alam mo ba kung bakit bar exam yung tawag dun sa bar exam?
Kasi Ma'am Shrel, no? Sabi nila, sa mga korte kasi, lalo na sa European courts, meron talagang physical na bar. As in, harang talaga.
Isa to sa mga posibleng dahilan daw. Mayroong bar. Harang
talaga. At yung bar na yun, nasa harap siya ng bench ng judge, no? At yung mga na doon sa bar na malapit sa judge, yun lang yung mga participant natin sa trial. At yung mga nasa labas, yun yung mga nanonood lang o yung mga spectator lang natin. So, when you enter the bar, yung mga abogado, sila kasi nakakapag-participate sa trial. So, pwede silang pumasok sa area na yun.
Oh! So, merong literal na bar.
Meron talaga. Literal yung ano niya, yung origin niya.
Yun. That tanawag na eventually na bar exam.
Kaya another term for lawyers is members of the bar eh.
Oh, or barristers. So,
yeah.
Barristers. Hindi barista. Barristers. Pero ba, ang sarap pakinggan ng members of the bar. Mm-hmm. At ito na nga, sample questions naman. Ano ba yung mga ilan sa mga naaalala nyo ng mga naitanong before ng mga bar exam questions? Para may idea tayo, ay mahirap daw eh. Pero parinig nga ng ilang mga tanong dyan. Bato nga kayo ng ilang mga tanong. Sige, Dan and Kiko.
Go Kiko. Kasi si Kiko actually, Ma'am Sherelle, Bar Ops Commission yan, no?
O, anong ibig sabihin ng Bar Ops Commission?
Sila yung mga tumutulong sa mga bar taker ng UP Law.
Ah, may ganoon pala paghahanda. Paanong ginagawa ng commission na 'yon?
Okay, sa Bar Ops Commission, ito yung,
ano yung ops?
Operations. Bar Operations Commission. Ah, okay. So BOC for short. Ito kami yung tumutulong sa mga bar takers ng UP upang mapadali yung kanilang pinagdadaanan na pag-take ng bar exam. So, for instance, ngayon habang hindi pa bar month or hindi pa November, tinutulungan namin sila kumuha ng mga reviewers. Actually, yung Bar Operations Commission, gumagawa kami ng sarili naming reviewers para sa mga bar takers. So, for each subject, may team kami na nagpe-prepare nung topics na binigay ng Supreme Court. Kasi for each subject na assigned, may syllabus na nire-release yung Supreme Court. Tapos, ito lang yung coverage ng bar for that particular subject, for that particular year. So, yun yung, doon namin pinapattern yung bar reviewers na ginagawa namin. And then, we give them to the bar takers. So, pagka graduate ka ng UP, you can get it for free. Pero, for non-UP law graduates, I think, pinapabayaran sa kanila. So, aside from that, tinutulungan din namin sila during the bar month itself. So, kasi pagka the day before nung bar exam or nung Sunday na mag-take sila ng bar, nag-hotel na yung mga bar candidates. Tapos, doon na sila natutulog. So, kami, ang ginagawa namin, nagde-deliver kami ng food for them. Tapos, kasi may tinatawag din na last minute tips. Ito yung based on sa mga nakalap na chismis or based sa trend ng mga previous years, yung questions, ito yung mga tingin namin lalabas talaga this year. So, siguro mga 3 a.m. or 4 a.m. yan, lumalabas sa yung mga bar exam last minute tips. Tapos, dinadala namin sa rooms ng mga bar takers. So, tapos nun, actually...
3 a.m. before the exam? Mag-review pa sila doon?
Well, wala masyadong natutulog before the exam.
Hindi na sila nakakatulog. Yeah. Yeah.
So, nag-hotel na sila malapit na dun sa area, yes. Dating areas, no, malamang. Kasi malamang traffic niyan.
Actually, may transport rin sila from the hotel and
din.
Going to the venue.
Okay.
So, wala na silang ibang isipin. Isipin na nila paano nila sasagutin
yung bus na yung kayo na rin nag-arrange nun.
Yes, Ma'am Sherelle.
Wow!
Trabaho na lang nila mag-aral at pumasa.
Yes.
Sa BOC.
Sabi daw ni Clark, thank you daw, Haki ko.
Ah, talaga?
Hindi, sa akin lang.
Good luck sa kanya. Actually, kahit yung pagpapagising dun sa mga bar takers, gawain rin ng BOC yun if they request.
So, ngayong November, busy ka dyan sa pagpunta doon.
Yes, every bar Sunday. So, good karma na rin. Kasi, syempre, kailangan natin yun for the next year, di ba? Pag tayo naman yung magte-take.
So, lahat ng members ng BOC o yung Bar Ops
Commission
ay mga estudyante natin sa UP o hindi lang estudyante?
Yung pinaka-miyembro ng Bar Operations Commission, lahat yan estudyante ng UP Law. Pero, during the bar month itself, during the bar weekends itself, merong mga tumutulong from the USC or University Student Council ng UP Diliman. May mga volunteers from them. So, we get manpower na mga undergraduates ng UP Diliman.
Okay. Pero yung preparations ng mga reviewers kayo yun.
Yes.
Yun.
Actually, yung preparation reviewers, it's with the assistance of professors. So, they check it. Siyempre, hindi pa naman kami experts talaga.
Yun nga din yung tanong ko. Yeah. Meron bang so professors dito?
May assigned professor for each subject.
Ah, okay, okay. Yun naman pala. Mm-hmm. Sige. Dahil napag-usapan natin yung paghahanda. Oy, teka, di kayo makakataka sa mamaya, ha? Yung sample questions, ha? Kiko, ha? Sasagutin.
Dapat talaga sinama natin si Clark dito.
Para, di ba, review niya na rin on air.
Oo nga, no.
Okay. Sige, wag po kayong aalis, no, sa ating pagbabalik. Ano? Papasample nga tayo. Mayroon tayong pa-mock exam dito. No? I-run through natin kayo. Anong nangyayari kapag exam na? At ano ilan sa mga questions na sa tingin natin ay ganito yung mga natanong na sa past years at ilang mga tips para po sa ating mga nagpa-bar exam at para dun sa mga interesado din, no? Mm-hmm. Ako interest ko din talaga malaman ano ba pinagdadaanan, 'di ba, ng mga gustong maging abogado.
Kala ko interest ni Ma'am Michelle na maging abogado.
Ganun yung
pwede
tao.
Pwede pa naman.
Sige po, magbabalik po ang Patas sa Patas dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Moviegoers and Halloween enthusiasts, inihahandog ng PS Productions ang isang outdoor cinema experience with Friday Fright Night. Catch the ultimate horror and suspense thriller films with your family and friends ngayong November 4 sa National Science Complex Amphitheater. Admission is free! Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang PS Productions Facebook page sa www.facebook.com/psprodinc. Ito'y hatid sa inyo ng PS Productions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yun na yung jeep. Bigay na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Babalik po ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Kasali ka. And of course, kasama nyo pa rin po kami dito sa ating usapang bar exams. Ano? Kinukumbinsi ako nito ni Dan at ni Kiko na pwede po kayong mag-aral pa. Oo, kahit wala naman kasing age limit. Hindi ko sinasabi na umabot na ako sa age limit, ha?
Wala naman. Basta matapos mo yung minimum na 4-year undergraduate course, pwede ka na mag-apply sa any law school.
Kahit senior citizen na, pwede mag-bar exam.
Pwede.
Ayan. So, wala naman siyang walang ganong age, klase. Wala. Oo. Mm. Kaya lang kung senior citizen ka na, ilang years ang practice mo na lang, ano?
Ganun tayo.
Ganun eh, no? Oo,
pero may instance na, may instances na, ito naman, actually, nakapasa naman siya, pero hindi lang siya pinayagan ng Supreme Court na mag-practice. Kasi may pending na case sa kanya, pero eventually naka-practice siya after several years.
Okay. Mm-hmm. So ano na, medyo matanda na siya noon.
Noon naka-practice siya.
Okay. O sige, ito na nga ang iniintay ko. Anong bang mga sample questions diyan? Kung sakali man, no, i-run through natin, ano? I-run through natin. So, sabi nga ni Kiko kanina, so merong mga review-review 'yan na nangyayari, and then sabi niya, sa atin dito sa UP, meron na silang BOC kung saan tumutulong. Mismo naka-book na sila sa hotel, may bus na sila, ihahatid na lang sila dun sa testing centers. Pagdating sa testing centers, no? Saan usually yung testing centers, sinatakda din ba yan ng Korte Suprema?
Mm-hmm. Yes, yes.
May nangyari na ba na dito sa UP yung testing center?
Never pa.
Parang wala ako.
Parang wala pa.
In recent history, parang
so,
wala.
So, saan yung mga recent?
UST. Ngayon kasi sa UST, mm-hmm. tapos naging sa Lasal, until nangyari yung incident na yung nagkaroon ng...
Yung pillbox.
Yeah, pillbox okay. incident. Tapos before that, I think nangyari na rin sa MLQU. Hinold na rin doon.
Sa Manuel El Quezon.
Yeah.
So may mga ganun na usually nando sa area naman nila. Oo, yung exam. Mm-mm. Okay? O sige, so pagdating doon sa testing center, anong nangyayari? Kiko.
Pagdating mo sa testing center, well ngayon may rules sila na kailangan lahat ng dala mo or yung bag mo is transparent.
Mm-mm.
So yung mga bar takers ngayon, nag-ready na sila, bumibili na sila ng bag na transparent. Meron na yun sa national.
Pati pencil case na transparent.
Actually, a few days before the bar exam, yun na yung pinapapasok nila sa school pag nagre-review.
Okay.
Just to get
pina-practice.
The feel of it. Yeah.
Okay.
Mm-hmm. Tapos, so pagdating mo doon, pupunta ka doon sa corresponding room na assigned sa'yo, building and room. Tapos, I think you show the bar exam permit that you have.
So, ang pagdating doon, ano ba yung itsura ng papel na binibigay? At sino yung instructor?
Meron, binibigyan sila ng set ng questions, Ma'am Shirelle. Tapos, meron silang exam booklet.
Exam booklet.
Oo, doon sila sasagot.
May blue book sila.
Oo, parang blue book natin dito.
Okay. So, konsepto ba nito, blank pages ito? O parang sa upcat na multiple choice, ishishade mo na lang ang mga bilog-bilog?
Yan, depende yan, Ma'am Shirelle. No? Nagkaroon ng time nung, I think, 2011?
2012
na multiple choice yung bar.
Purely
oo,
MCQ.
Binalik nila after 2012, sa purely essay questions naman.
Okay.
Kasi parang hindi maganda yung multiple choice exam questions, sabi nila. At hindi daw siya effective tool for testing. So, ayun, binalik nila. Parang eventually, naging purely essay questions. Pero after ng 2012, alam ko parang 70-30. Hindi siya purely essay muna eh. Tapos eventually bumalik sa purely essay questions.
Okay. Ayan. So, ngayon purely essay question. So, importante yung pagsusulat. Importante
sobrang
daw handwriting.
Oo. Importante. Kasi sobrang daming i-check nung bar examiner eh. Around 6,000 booklets. Uh-oh. Tapos,
isa lang nag-check per subject.
Yeah.
Per subject.
Only for a few months, i-check mo yun. Parang sa may study nga daw na ginawa yung isang law school. Sabi nila, for each booklet, at least 5 minutes lang yung pwede mong i-gamitin for that particular booklet. So, that involve checking at least around, siguro mga at least 12 questions, tapos may mga sub-questions pa. So, 5 minutes lang, sabi nila, hindi you can't realistically check it na fair. Well, yun yung sinasabi, pero syempre, wala naman talagang empirical evidence to prove that.
Ilan ba ang mga bar exam takers sa isang batch?
Na usually kasi ng mga around 6,000. Yeah.
Mm-mm.
Dami, no?
Tapos around 1,000.
Tapos isa lang mag-check.
Mm-hmm.
Okay. So, doon sa dami mong bar examiners, sino yung mga bar examiners?
Hindi pinapaalam.
Before, pero sila ay mula saan? Mula ba sila sa government? Are they professors?
Depende yan. Sa choice ng bar examination committee. Mamimili yung committee kung sino yung mga designated examiners per exam. So, pwede silang from the government. Pwede silang
academe?
Private practice. Pwedeng academe. Usually, uh-oh, academe nga yung kinukuha eh.
Lawyers din itong mga
lawyers ito. Lawyers. Or pwede rin judges.
Justices.
Mm-hmm. Justices. Ayan. At secret sila. Hindi pwede malaman kasi syempre para hindi pwede mag-exert ng
undue influence
mm-hmm. yung mga kung sinong pwede mag-exert noon.
Okay. So, yung mga examiners na yun, sila din ba yung nag-check? Hindi, iba?
Sila din. Ideally, sila din. So, lahat ng exam booklets, dadaan sa kanila.
Okay. O, sige. Ayan na. Questions. Kiko,
okay, sige.
Sample
from
questions.
From the Bar 2014 Criminal Law Exam. So, ito yung problem. Merong mag-asawa, si Macho, tsaka si Ganda.
Ah, okay. So, merong, kumbaga, sample case.
Yeah. Situational.
Situational yung exam.
Hindi siya purely objective.
Yeah.
Okay.
Although,
okay.
There are times concepts na yung tinatanong. Mm-hmm.
Pero
so, yeah,
mostly situational.
Sige.
Okay.
So, check natin yung situational para more interesting. So, yun. Merong dalawang mag-asawa, si Macho, tsaka si Ganda. Si Macho, hindi niya alam na transgender pala si Ganda. So ngayon, nung unang gabi nila, after nila magpakasal, nag-away sila. Kasi nalaman ni Macho, transgender ka pala, hindi mo sinasabi sa akin. So in the course of the heated argument, nagalit si Ganda, tapos kumuha siya ng knife. ng kutsilyo at inattempt niyang patayin si Macho. Ngayon, itong si Macho...
Ang saklap naman itong case na to. Tapos...
itong si Macho, may nakita siyang baril, pero hindi siya familiar gumamit ng baril. So, accidentally, kahit na ayaw niyang patayin si Ganda, nabaril niya at namatay si Ganda. Ano yung... Meron bang... Unang-una, meron bang crime na nakomit si Macho? Tapos pangalawa, kung meron, ano yung nakomit niya na crime?
At may percentage na nakalagay dito, 4%. Anong ibig sabihin ng 4%?
Yes, kasi ang total niyan, 100% eh.
Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, yung mga pinapa-explain, 5% of your number, ano points yon. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Pag na-explain mo ng maayos, that's 4% buo. Pag hindi, hindi.
Dapat sa 100, hindi ka bababa sa 50% per subject.
Para pumasa.
At general average is 75. Mm-hmm.
So, ibig sabihin, kahit na matataas na sa 90 yung ibang subject, pero
tapos may isa kang below 50%.
May isa kang below 50%, hindi ka papasa. Okay, mm-hmm. So dapat alam mo lahat. O, tapos, ayun, yun yung situation.
Mm-hmm.
Okay. So, paano natin i-explain yun? So, paano mo sasagutin yun? No? Sabi, paano ba ginagawa yun?
Sige, so yung sa unang tanong, kung... Unang-una, meron bang nakomit na crime si Macho? So, pwedeng i-argue na it was made in the course of self-defense. So, sa pag sinabing self-defense, may requisites yan. Yung una,
sige, so ibig sabihin yun yung mga pwede mong gawing pamamaraan na pag-i-explain.
Yeah. Yung una yun, pwede mong ganun. Tapos sabihin mo, paano niya na-satisfy yung mga requisites. So, one, na-satisfy niya kasi ganito. Two, kasi ganito. Tapos, after that, after mo sabihin yung rule tsaka yung application, sabihin mo yung conclusion mo. Therefore, walang na-commit na crime si Macho kasi it was self-defense. Which is a valid defense sa RPC.
So babasahin mo talaga para kang parang titingnan mo kung paano mo siya ihahain sa korte, ide-defend, kung ito ay kliyente mo, kumbaga.
Basically, i-advocate mo yung side mo. So pwede namang on the contrary, yung sagot mo may krimen, pero i-argue mo kung bakit.
Oo, so i-argue mo din kung yun nasa ganung side naman.
Yeah. Sige, kumpletuhin ko lang yung requisites ng self-defense ha. So yung una, hindi natin alam yan. Crime 1 yan.
Tama, Kiko.
Sige, yung una is unlawful aggression. Yung pangalawa is reasonable necessity of the means employed. Tapos, yung pangatlo is lack of provocation on the person defending himself. So, yun lang.
Pero hindi sapat na sabihin mo lang yun. Dapat ipapaliwanag mo
bawat isa kung paano ito, ano nangyari base dun sa binigay na premises. Mm-hmm.
Pero ang challenge dyan, Ma'am Shrel, kasi usually, mahaba yung mga sagot, no, pag mga ganyang question. Mm-hmm. Kailangan sagutin mo in such a way na hindi maiinis yung examiner kasi mahaba yung sagot mo at maiintindihan niya yung sulat mo. Kasi yun nga, tulad ng sabi ni Kiko.
So, bawal yung sinasabi na may palabok pa, ang daming palabok.
Mm-hmm. Oo, kasi ang sabi nga nila, every time na sasagot ka sa bar, dapat straight to the point. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa kasi pag hindi nakita ka agad ng examiner yung hinahanap niya, malamang hindi kanya bibigyan ng full marks doon.
Yeah.
Ayan. So may mga so paano yun, dalawang posibleng sagot. So pwedeng meron at pwedeng wala. No?
May
so
mga,
so ibig sabihin
depende sa tanong, so, Ma'am Chanel eh. Minsan pwedeng it depends talaga eh. Tapos i-argue mo parehas.
Oo, tapos parehas talagang pwedeng may point. So kapag ganoon, paano nila i-judge yun?
Depende na
yun sa argumentation. So argumentation yung tinitingnan.
Okay. Yes. Actually, minsan keywords na lang yung tinitingnan nung examiner kasi wala na talaga siyang oras. So kaya kailangan maganda yung sulat. Kasi pag hindi maganda yung sulat, hindi nababasahin ng examiner. Nagmamatter talaga yun, yung good handwriting.
Yes. As bilang guro, naiintindihan ko. Oo, kung gaano ka, hirap basahin yung sulat ng ibang.
Actually, Ma'am Shrel, may nare-recommend yung Supreme Court, no? Na gamit sa pagsagot. It's either fountain pen o gagamit ka ng sign pen.
Mm-hmm.
Bawal ka mag-ballpen kasi unang-una mas maraming ink na lumalabas, no, so hindi madaling magbura. Mm-hmm. Pangalawa, mas madaling magsulat para sa mga examiner. So
okay.
Pag yun yung ginamit nila, nakakatulong din naman yun sa pag-check.
So may prescribed
pati color ng ink. Dapat color? Black, blue, or blue-black.
Okay, so walang ibang color. Bawal lang pink, bawal, oo, bawal
kasi
green.
Kasi sasakit yung mata lalo pag matanda na yung exam.
Sige. Oh, teka lang ha, break daw po muna tayo, no? Pagalitan tayo ng ating istasyon, hindi tayo nagbe-break. Break po muna tayo, sandali lang itong break na ito, short break lang. And then sa ating pagbabalik, tanong natin, no, saan ba muna ito available, yung mga questions? Searchable siya online, no, sa internet, yung ibang mga sample questions.
Yes,
no?
pwede niyo pong i-search yan.
So pwede naman tingnan. Sa ating pagbabalik, ilan pong mga insider naman na mga kwento, ano, patungkol sa paano ba nag-ahanda, ano yung mga challenges ng mga estudyante, mm-hmm, no, sa pag-ahanda sa bar. Oo, ilaglag natin si Clark kasi Clark talaga, no. Paborito natin si Clark ngayong araw na ito, no. Magpakinggan alas magbabalik.
Nakikinig kaya siya?
Tingnan na, tanong natin. Oo, yan po sa pagbabalik ng Patas sa Patas dito sa DZP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZ.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Kasama niyo pa rin kami para po pag-usapan ito ng ating bar exam na isasagawa ngayong Nobyembre na taong ito, no? All Sundays of November this year. At kasama pa rin natin si Kiko and si Dan. At meron dito pumasok na question, no, na naka-curious sila pagdating sa pag-take ng bar. Ano? So, meron pong sample question. Nagpa-sample question kanina kasi si Kiko eh. Tapos ngayon naman, meron dito nagpadala. Ano kayang pwedeng sagot dito? Okay. So, babasahin ko yung case, ha? Pwede kayong bar exam question to. Oh, niloloko lang tayo ng padala nito. Na-joke lang. So, ito po yung case, ano? Kasi pwede daw ba tong bar exam question? In A, pangalan po ito ay A. A, in a public place, fired his gun at B, with the intention of killing B. But the gun did not fire because the bullet is a dud. The crime is for 1%. 1% lang talaga. Multiple choice yung binigay. Attempted homicide. B, ito po yung mga choices. No? Attempted. 1, attempted homicide. 2, grave threat. 3, impossible crime. D, alarm and scandal. Ano daw po ang sagot dyan? Saan galing tong tanong na to? Sinong nagpadala nito? Curious question daw. Okay. 2014 bar exam questions. Ah, okay. Sample daw ng 2014 bar exam questions. Yes, ano pong masasabi natin sa katanungan na ito, Sir Kiko and Sir Dan?
Ang unang pumapasok sa isip ko dito, letter C. Impossible crime. Kasi, pag impossible crime, there is a... The crime was legally impossible to be committed. So, in this case, defective yung gun. And... So, hindi niya makomit yung crime na actually gusto niyang mangyari. So, it's impossible. It's an impossible crime.
Oh, pero pwede mo rin i-argue na attempted homicide eh. Kasi,
totoo rin yan.
Oo. Yung alarm and scandal, pwede mo rin i-argue na ganun. Depende talaga yan sa pag-argue natin, Ma'am Sherelle. Okay, ito yung nakita nilang problem sa multiple choice.
Kasi, multiple choice question.
Lalo na pag situational, hindi mo masasabi na may clear-cut answer ka. Kaya mahirap ang multiple choice.
Although, ang advantage ng multiple choice, madali siyang i-check. Mabilis. Kasi, andun na eh. Isang letter lang eh.
Mm-mm.
So, yun yung mga trade-offs ng isang multiple choice question system.
Okay. So, yun pong masasabi natin sa question na yan. Napa-ano kayo ngayon, no? No? Napasubo kayo dito sa on the spot kayo sa question na ito. Okay, sige. Doon yan po sa mga exam questions. So, no, maaari yan. Sabi natin, searchable na siya sa internet. Pero ang tanong natin, ano, mayroong insider kwento natin pagdating sa mga bar exams. So, no, paano nga ba naghahanda yung atin po at paano nagtutulungan ng mga estudyante? Ano mga pinagdadaanan ni Clark? Ni Clark talaga bilang isang estudyante na magtitig din ng bar.
Ma'am Shelly, kasi ideally, no, first year law school pa lang, nag-aaral ka na ng mabuti. So, dun pa lang, nagpe-prepare ka na for the bar. So, buong 4 years mo or 5 years, dapat meron ka ng working knowledge. Tapos, ideally kasi, pag-review na lang talaga siya. Pero, dahil alam naman natin, hindi talaga ito yung, ano, it's not always the case. Ang ginagawa ng mga bar takers, no, usually sa last year nila, meron tayong mga review classes. At yun na yung tinitake nila para ma-refresh yung memory nila sa mga earlier courses na kinuha ng first 3 or 4 years sa law school. And then during that time, naghahanap na sila, naggumagawa sila ng list ng materials na babasahin nila na specific books for specific subjects and review materials. So, for example, in this subject, kunyari political law, itong author na yung babasahin mo. Wala ka ng ibang babasahin kundi yung additional reviewers na lang kasi wala ka ng oras.
Mm-mm.
And then
so, talaga sorry. Importante talaga. Mm-mm. Sabi niyo nga kanina, itong pag-aaral na to, no, study smart ang importante.
Mm-mm. Study smart.
Oo.
Oo.
At kumusta ang social life kapag ganoon? 'Di ba? Eh 'di ba napakahirap ng buhay estudyante ng
actually law student talaga. Law students wala masyadong social life although maganda talaga nag-set.
Eh, but meron akong kilala like ko nakita sa mall, char.
Ay, sino kaya 'yun?
Hindi, joke lang, nag-aaral siya, nag-aaral.
Kilala mo
'yun.
Well, ayun nga, kapag nag-prepare nga for the bar, yun, di ba, may list na ng materials. And then, naghahanap na rin sila ng tinatawag namin na bar buddy. Ang bar buddy, siya yung magiging support system mo during the bar review period. Mm-hmm. So, siya yung pwede mong utusan, pwede mong pa-research kung may gusto kong tanong na gusto masagot. Or siya rin yung pwedeng gumawa ng mga errands mo.
Mm-hmm.
Depende na yun kung ano yung usapan nyo. Yun yung aasahan ng bar reviewer. Kasi sa oras na nagre-review sila sa bar, kailangan talaga mag-google sila ng at least 8 to 10 hours a day ng pag-aaral, araw-araw. Pero importante rin naman na nagbibigay sila ng araw or kahit naman ilang oras para magpahinga. Kasi, syempre, mahirap din yung tuloy-tuloy. So, usually, ang ginagawa ng mga bar candidate natin, nag-aaral sila from Monday to Saturday and then Sunday, pahinga.
Ayan. At bilang panghuli na lamang, dahil ilang minuto lang natin ang nalalabi, ano, si Kiko kasi, sabi nga natin, member ng BOC. Mm-hmm. Ilang mga tips na lang siguro, or sabihin din natin na, ano ba, words of encouragement sa ating mga kakilala na magbabar. Kiko.
Ang hirap. Ang hirap mag-isip. Anyway, una, gusto ko lang na sabihin sa lahat ng mga batchmates namin ni Dan na magte-take na ng bar ngayon, tiwala lang, alam namin na mahirap siya at hindi talaga siya madali. Personally ako, may palagi akong mga set of friends na kinakausap everyday, kinukumusta. So, nakikita ko na mahirap talaga at saka stressful, lalo na ngayon na palapit na ng palapit yung bar exam. So, ako, for as long as nag-aral naman tayo, kayo, nung 4 years natin sa law school, kaya naman yung bar exam. Mahirap siya pero lilipas din yan. Tsaka siguro if anything, sabihin nyo lang sa amin ni Dan if may pwede kaming itulong sa inyo, willing kami na magbigay ng tulong kung ano man na kailangan nyo.
Ayun. Mm. So, Dan?
Ako naman, no, yun nga, dasal lang at tiwala. Alam nyong kaya nyo na yan kasi nag-aral na kayo. Importante na lang ay hindi mawawala sa utak nyo habang nagbabar kayo kasi nandiyan na yan lahat. Alam na natin yan lahat. Kaya kaya na yan.
Naaral na yan na ilang taon. So, meron pa?
I can vouch for my batchmates. Sabi na, parehas naman kami ng pinagdaanan. So, alam namin yung hirap ng isang law student. At alam naman namin na hindi naman kayo tatagal sa law school, hindi naman kayo gagraduate sa law school kung hindi kayo nag-aral sa 4 years natin.
Yun. So maraming salamat at good luck sa lahat po magtitake ng bar exams ngayong November. Ano? At we're sending good vibes to you. Oo, ayan. So maraming salamat ano, sa pagsama ninyo sa atin ngayong hapon na ito. Kiko and Dan. And of course, Ma'am Rowie. Karinigan ulit tayo next week, Ma'am Rowie.
Hi, Ma'am Rowie.
Hello po, Ma'am. Oo, babalik si Ma'am daw sa mga susunod na linggo natin. So maraming salamat po. Huwag po kayong aalis dahil susunod na agad-agad ang programang Tunog at Tinig. Muli, ito po ang Patas
sa Batas.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay Patas sa Batas.